qurbonlik keltiradigan odam hech bir nuqsoni bo'lmagan erkak hayvonni keltirsin. O'z ixtiyori bilan qurbonlikni ma'bad darvozasi oldiga olib kelsin. O'tgan safar qurbongohning nimalardan yasalgani haqida suhbatlashdik. Bugun esa Xudovandga xalq nimalarni qurbonlik qilish kerakligi haqida suhbatlashamiz. Qadimgi ahdga ko'ra odamlar iymonlari tufayli omon qolganlar. Hozirda ham shunday. Ishonmagan isroilliklar sahroda qirilib ketdilar. Xudoga shukrona keltirish uchun ular turli xil qurbonliklarni berardilar. Ular orasida kuydirilgan nazr, don nazri, tinchlik qurbonligi, gunoh uchun kuydiriladigan qurbonlik, aybdor bo'lgan odam beradigan qurbonliklar bor edi. Kuydiriladigan qurbonlik har tong va har kechqurun, har shanbada, yillik bayramlarda va boshqa muhim kunlarda kuydirilardi.
Don nazri esa hosildan bir qismini beriladigan nazr bo'lib, xalq uni uchrashuv chodiri eshigi oldiga olib kelishi kerak bo'lgan. Bu dondan un qilinib, muqaddas chodir ichiga qo'yiladigan nonlar yasalgan. Ortib qolgan esa ma'bad ichida xizmat qiladigan ruhoniylarga berilgan. Tinchlik qurbonligi ham kuydiriladigan qurbonlik kabi amalga oshirilgan. Biroq bunda hayvonning ma'lum bir a'zolarigina kuydirilgan. Ruhoniy esa hayvonning to'shi bilan o'ng sonini olgan. Bu qurbonlik amalga oshirilayotganda xalq Xudoga shukrona keltirgan. Gunoh uchun qurbonlik esa Xudodan gunohlarni kechirish uchun qilinardi. Bu qurbonlikda hayvonning ma'lum bir ichki a'zolarigina kuydirilar, qolgani qismi esa chodirdan tashqariga olib chiqilib yo'q qilinar edi.
Bu qurbonliklarni keltirishdan ikki maqsad bor edi. Birinchisi, gunoh uchun to'lov bor. Ikkinchisi esa Xudoda ham to'lov rejasi bor. Qurbonlik qilish haqidagi boshqa qonun qoidalarini qoldirib, aynan qo'zi qurbonlik qilish haqida to'liq ma'lumot beramiz. Bu haqida muqaddas kalomda shunday ma'lumotlar bor. Birinchidan, qurbonlik qilinadigan erkak hayvon nuqsonsiz bo'lishi kerak. Qurbonlikni esa har bir kishi o'z ixtiyori bilan olib kelishi lozim. Qo'lini hayvonning boshiga qo'yib so'yish kerak. Hayvonning terisi shilib olinishi va oxirida go'shtini bo'laklarga bo'lish kerak. Qurbonlik go'shtini esa qurbongohga qo'yishda ham o'z qoidalariga amal qilish lozim bo'lgan. Birinchi qurbongohga qurbonlik qilingan hayvonning qonini sepish, keyin esa o'tinlarni olovga tashlashgan.
Undan so'ng go'shtni qurbongoh ustiga qo'yib kuydirishgan. Bir qo'lni hayvonning boshiga qo'yib, ikkinchi qo'l bilan begunoh hayvonni so'yishni tasavvur qila olasizmi? Buning ma'nosi nima? Qurbonlikka keltirilgan hayvon uni o'ldiradigan gunohkor inson uchun o'z jonini beryapti. Bu voqea xuddi Golgotadagi voqeaga juda o'xshab ketadi, to'g'rimi? Iso Masih ham biz uchun va uni o'ldirilgan kishilar uchun xoch deb atalgan yog'och qurbongohda o'zini qurbon qilgan edi. Isroiliklar hayvonni qurbon qilganlarida ularda hayvon oldida ko'rinmas aybdorlik hissi bor edi. Endi tasavvur qiling. Iso Masih biz uchun jon berayotganida Xudovand uning boshini silashni qanchalik xohlagan ekan. Biroq agar shunday qilganida butun insoniyat najotsiz qolardi. Iso Masih esa qurbon sifatida otasining irodasini bajardi.